typisk så lavede vi jo mad med rigtig meget hakket oksekød hele tiden, fordi det var det, som, som gled godt ned hos børnene. Det var noget, der gik hurtigt. Vi vidste, at det kunne man lave i en ruf, fordi at, jamen, jeg ved godt, hvordan man laver pasta med kødsovs og nogle af de der andre ting. Og der var aldrig nogen protester fra børnene, når det var den slags mad. Altså, så jeg stod nok og høvlede adskillige pakker af den slags ind, og også gerne noget til at lave frikadeller med, og den slags. Det var nok mig i et supermarked dengang.
Ja, selv for en vaneforsker er der noget, der hedder travl hverdag i en småbørnsfamilie, hvor man gerne tyr til at lave de retter, der ligger på ryggraden, og som glider ned hos børnene uden de store brokkerier. Men vi danskere skal altså, uanset travlhed og fastgroede vaner, ændre i den måde, vi sammensætter vores måltider på. Vi skal spise flere planter og mindre kød. Det er helt sikkert. For det er bedre for klimaregnskabet at putte kikærter og kidneybønner i krydderetten end oksekød i tern. Men selvom rekordmange danskere i dag ønsker at ændre på deres vaner og spise flere bælfrugter, så viser undersøgelser gang på gang, at vi er meget tilbageholdende med at udskifte vores kødrige kost med plantebaserede alternativer.
I over halvdelen af vores aftensmåltider, der spiller kød stadig hovedrollen, og i 8 ud af 10 aftensmåltider er der kød.
Så hvorfor er det så svært at ændre på sine madvaner? Hvad skal der til, for at vi danskere kommer til at spise mere bæredygtigt? Og hvis ansvar er det overhovedet, når en hel nation skal lære at gøre noget af det mest hverdagsagtige overhovedet, nemlig at handle ind og lave mad på en ny og anderledes måde? Det zoomer vi ind på i Mikroskop i dag.
Vil du ikke introducere dig selv og fortælle, hvorfor det er, du ved så meget om at ændre på madvaner?
Jo, gerne. Jeg er professor på Sociologisk Institut ved Københavns Universitet, og der forsker jeg i hverdagsliv og forbrug.
Bente Halger har som professor forsket i, hvad der sker i hverdagslivet, når der bliver stillet spørgsmål til vores madvaner, for eksempel af hensyn til klimaet. Et emne, hun også beskæftiger sig med i Klimarådet, hvor hun er næstformand.
Altså, hvis vi går 200 år tilbage i tiden, eller helt tilbage til middelalderen, ikke? Altså, så levede langt de fleste folk jo af grød, hvad hedder det, og ærter. Ikke? Altså, det var simpelthen de to mest forekommende, og brød selvfølgelig også. Ikke? Altså, og så, når der endelig engang var råd til det, eller man havde mulighed for selv at fange fisk eller et eller andet, eller så i festlige anledninger, og så fik man noget kød af en eller anden art, for eksempel. Ikke? Altså.
Senere blev kød mere udbredt, men stadig kun for de bedre bemidlede. Men fra omkring 1880 omlagde Danmark sin landbrugseksport fra korn til smør, bacon og æg. Den øgede eksport betød en øget produktion, så vi også på det danske hjemmemarked fik mulighed for at aftage flere animalske produkter. Med opbygningen af velfærdsstaten efter 2. verdenskrig tog denne udvikling for alvor fat.
Både blev folk rigere, hvis man tog sådan den samlede kage, men den samlede kage blev også fordelt på en anden måde, fordi man fik en velfærdsstat, som sørgede for at fordele det lidt mere, så der blev lidt mindre forskel på de rige og de fattige i landet. Og det betød, at der var mange flere, der havde råd til at spise kød.
Hvorfor tror du, det var lettere for danskerne at vende sig til at spise retter med kød, end nu, hvor de skal vende sig af med det?
Vi har faktisk ikke rigtig nogen undersøgelser fra dengang, som sagde noget om det. Mit gæt er, at der jo altid er blevet spist kød og kødretter. Og også, hvad skal man sige, i alle lag på bestemte tidspunkter, bare meget mindre. Det vil sige, det var noget, der blev anset for at være noget, der var festligt og dejligt, og derfor noget, folk havde lyst til at spise. Altså, fordi det bliver forbundet med højtider og festligheder, og det at have mulighed for at gøre det, det at være rige på den måde. Ikke? Altså, så derfor har det haft en tiltrækningskraft, ligesom alle mulige andre ting kan have en tiltrækningskraft på folk, fordi det hører til noget, der er festligt. Champagne for eksempel. Ikke at vi nødvendigvis drikker det hver uge, men de ting, som ligesom har en høj værdi, sådan symbolsk, dem har folk det også med at længes efter, altså at spise og spise mere af, kan man sige. Ikke?
Så vi skal have gjort ærter og hestebønder lidt mere festlige.
Det er da det.
Vegetarbevægelser er ikke noget nyt fænomen i Danmark. De har eksisteret i de seneste cirka 100 år, og i en periode fra slutningen af 60'erne til slutningen af 80'erne kommer der en opblomstring, hvor vegetarmad for alvor bliver udbredt. I hvert fald i nogen kredse.
Vi skal lave først en artiskok og agu.
Der var også sådan en tradition deroppe indtil måske slut 80'erne eller sådan noget, for at det var egentlig noget, som var helt almindeligt, at når man holdt fest for eksempel, ikke, altså, så var der netop en del vegetarretter der, fordi det var helt sådan, det var sådan, man gjorde, altså i hvert fald i nogen kredse af befolkningen. Specifikt de mere sådan veluddannede og dem, der var studerende og hørte til andre græsrodsbevægelser og hvad ved jeg, i de store byer. Altså, så det var det, det sådan ligesom var begrænset til. Det var stadigvæk ikke noget, der var sådan bredt ud til højre og venstre, som i hele befolkningen. Men de fleste lærte alligevel en portærte for eksempel at kende på det tidspunkt, fordi det alligevel så var en opskrift, der sådan ligesom kunne, eller et form for måltid, som også kunne siges at være, om det hører til det franske køkken, eller sådan en, ikke? Altså, der er lidt en tendens til at acceptere for eksempel vegetarretter, hvis de har en eller anden kulinarisk status i forhold til, til nogle køkkener, som folk kender. Altså, så går det lidt nemmere med det. Altså, man har jo også kunne spise hummus og falafler i overvis i Danmark, ikke? Altså, uden at de er blevet kaldt vegetarmad, men det er de jo sådan set.
Nu er vi så nået dertil, at 1980'ernes portærtefest gerne skal bredes ud til den brede befolkningshverdag. Et af de tiltag, man igennem mange år har brugt til at påvirke danskernes spisevaner, er de officielle kostråd for det, som i dag hedder Fødevarestyrelsen. Der er lige kommet nye kostråd, nu er der 7 og 10. Og jeg har fulgt dem siden i aftes, jeg føler mig vidunderlig indeni. De nyeste råd guider ifølge styrelsen selv danskerne til ikke kun at spise sig til et sundere helbred, men også til en sundere klode. Der er bare ét problem ved kostrådene, nye som gamle.
De officielle kostråd har jo været med os i rigtig mange år, og det har altid været en sådan en debat, også om man rent forskningsmæssigt kunne vise, hvor meget de faktisk rykkede. Altså, fordi det der er ved, hvad skal man sige, de officielle kostråd, det er jo, at de er meget generelle. Så det vil sige, at de giver ikke et specifikt sådan, du skal lave den her slags mad. Du får bare at vide, at du skal spise mere frugt og grønt, for eksempel. Og hvordan gør man så det, ikke? Altså eksempelvis. Og det har de sådan set altid sagt. Altså det har de sagt de sidste 30 år. Altså, og så er der nogle varer, der rykker lidt op og ned i hierarkiet. Nogle lidt mere, rykker lidt mere end nogle andre. Men basalt set er der rigtig mange af kostrådene, der ligner hinanden tilbage fra da det hele startede. Altså, så derfor er der en diskussion om, hvor meget de virker eller ej, når nu de er så generelle. Men man er glad for at have dem fra sådan, hvad kan man sige, fra det officielle Danmarks side, fordi at så er der dog i hvert fald en eller anden ramme, man kan tale ind i, for eksempel, om hvorvidt, altså, hvor man kan henføre til dem og sige, om det er sådan her, vil være det mest fornuftige. Men der er ikke de store tegn i sol og måne på, at de nødvendigvis har flyttet rigtig meget på danskernes kost. Jeg ved, at Lotte Holm siger, at noget af det, hvor man har kunne se en effekt, for eksempel, af sådan en underkampagne til, hvad hedder det, til de officielle kostråd, det var, da man begyndte at bede folk om at skrabe fedtstoffet under pålæg.
Lotte Holm, som Bente Halker refererer til, forsker i sociale og kulturelle aspekter af mad og spisning på Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.
I Danmark spiser vi jo mange rugbrødder, eller gjorde i hvert fald tidligere, spiste mange rugbrødsmadder med pålæg på, ikke? Og om folk så skulle have smør eller minerine eller hvad de skulle have under, altså bad man dem simpelthen om at skrabe dem. Og det er et af de ting, som man kunne se, det kan man så se i de efterfølgende kostundersøgelser, at det siger folk faktisk, at de gør i langt, langt større grad, end de gjorde tidligere. Mens der er en række af de andre parametre, som er i de officielle kostråd, hvor vi ikke nødvendigvis kan se det samme niveau af forandring.
Men hvad er det så, der virker? Jo, noget som man i hvert fald er lykkedes med, er at få danskerne til at spise mere økologisk. Og de økologiske fødevarers succes skyldes i høj grad politisk opbakning til de økologiske landbrug og til markedsudvikling. Førnævnte Lotte Holm skriver i en rapport, at regeringen i 1990'erne greb ind på både udbudssiden og efterspørgselssiden for at skubbe på udviklingen af den økologiske fødevaresektor.
Altså det, der skete dengang vi fik vores røde ø-mærke, det var jo, at man havde et samarbejde mellem det, der svarer til Fødevarestyrelsen, bare dengang, og landbrugsorganisationerne, både de traditionelle og de økologiske, og givetvis også nogle forskere, som gik sammen om at prøve at kortlægge, hvad skulle kriterierne være, for at man kunne få opfyldt og få det her røde ø-mærke på sine varer. Og så var de så snedige, at de indgik en samarbejdsaftale med Coop, Danmark dengang, som sikkert også hed noget andet dengang, men om ikke de ville, de tilbød simpelthen at lave en discount-kampagne, de økologiske varer, da det der mærke havde været ude i et stykke tid, og man kunne se, det er faktisk lidt svært at få det her rykket, selvom vi synes, vi har lavet nogle klare kriterier, og der var heller ikke så mange varer, det mærke var på dengang jo, som der er i dag. Altså, det skal man også lige huske. Det er et helt, helt anderledes supermarkedslandskab, du går ind i dag med varerne, med hvor mange røde økomærker, der er på rigtig mange forskellige varekategorier, i forhold til, hvad det var dengang. Altså, så, men stadigvæk. Og det var noget, der faktisk virkede. Altså man kunne se, at salget af økologi sagde sådan vrum.
Ja, salget af økologiske fødevarer steg mærkbart, fordi forbrugerne kunne prøve økovarerne af, uden at skulle løbe nogen risiko.
Og så det, der jo som regel sker, når man prøver noget, hvis man føler sig overbevist af varens kvalitet og smag osv., og jamen så er man jo blevet hugt på det.
Jeg synes, det er fint. Jeg kan godt lide det mærke. Jeg prøver så vidt som muligt at købe produkter med det mærke på selv.
Og det er det, der er så snedigt. Hvis man kan vende folk til noget, så er der en chance for, at de bliver ved med at gøre det. Og det havde de jo indset, dem der lavede det der økomærke sammen med Coop. Altså.
Et andet eksempel på, at man fra myndighedernes side er lykkes med at ændre på danskernes madvaner, er fuldkornsprodukter. Igen gik flere parter sammen og lykkedes med at få salget på fuldkornsmel og andre ting til at stige dramatisk.
Der har vi ligesom med eksemplet med det røde ø-mærke om økologien, så har vi et eksempel på en alliance mellem forskellige typer af organiserede aktører, som man siger inden for sociologien, altså det vil sige virksomheder, institutioner, interesseorganisationer osv., som er gået sammen på tværs og fundet ud af, hvordan kunne vi skrue det her sammen, og hvordan kan vi bedst hver især ligesom bidrage til, at der sker noget her. Hvad skal være kriterierne for den her kampagne? Hvad gør vi som dem, der sidder i detailhandelsledet? Hvad gør vi som dem, der sidder i restaurantledet? Hvad gør vi af dem, der repræsenterer forbrugerorganisationerne for eksempel? Og det passer fuldstændig efter bogen til, hvad vi ved fra den øvrige forskning omkring fødevaresektoren, at der, hvor det batter, der, hvor man har nogle succescases på, at forbruget så faktisk også ændrer sig. Det er der, hvor der er nogle samarbejder, nogle alliancer mellem forskellige organiserede aktører, og meget gerne på tværs, faktisk helst på tværs af det private og det offentlige. Ikke? Altså.
Kan du drage nogle paralleller fra økologibevægelsen og fuldkornsbevægelsen her, frem mod den udfordring, vi så står i dag?
Det er i hvert fald meget nemt at drage den parallel, at bruge den der forskningspointe med, at vi kan se, at det, der virker, det er ikke, at den enkelte ligesom skal overkomme sig selv, eller få en anden motivation, eller skifte holdning, eller noget, eller endda nødvendigvis få noget mere viden for at lægge om. Men det, der virker, er, at der bliver lavet om på nogle betingelser for, hvad det er, man egentlig, hvordan man kan lave mad, og hvordan man kan spise i sin hverdag. Og det er noget af det, som de organiserede aktører er i stand til at skabe. De er jo de eneste, der kan lave rammerne om. Det kan den enkelte husholdning eller den enkelte forbruger som individ jo ikke.
Her spiller de offentlige kantiner en meget væsentlig rolle, mener Bente Helger. For hvis der serveres plantemad i en social sfære, sætter det gang i en særdeles vigtig proces.
Og det, der sker ved det, det er det, som vi, eller det er i hvert fald noget af det, som vi som sociologer har en forhåbning til, at det starter nogle processer af det, som vi kalder normalisering. Og det, vi ved fra forskningslitteraturen om at ændre vaner og adfærd, det er, at der er to ting, der er vigtige. Og det er, den ene, det er, at det skal blive nemmere at gøre noget andet, end det, man plejer at gøre. Og den anden er, at det skal blive mere almindeligt, altså mere normalt at gøre noget andet, end det, man plejer at gøre. Fordi rutiner i dagligdagen, det er jo det, man plejer at gøre, som man overhovedet ikke behøver at tænke over i forhold til indkøb og madlavning og spisning og hvad ved jeg. Så tager man det bare op for ryggraden og gør, som man plejer at gøre. Og hvis det kan blive både nemmere og også det at gøre noget andet end det fra ryggraden, og det også kan blive mere accepteret, altså på tværs af forskellige sociale sammenhænge, mere almindeligt, så har man gang i en eller anden proces, som kan lede til det. Altså. Og det er det, vi kan se, at der er nogle startskud til rundt omkring i de der offentlige køkkener. Ikke? Og det involverer jo i virkeligheden jo også et samarbejde mellem offentlig og privat, fordi mange de der, eller ikke mange, alle de offentlige køkkener har jo noget samarbejde med private leverandører af en eller anden art, som så også lige pludselig skal levere noget andet, måske, end det de plejer at levere. Så på den måde bliver det sådan en slags form for alliance. Og det, der sker, når folk så, som dem, der spiser i de offentlige køkkener, hvad enten det er kantine, eller det er institutionskøkkener, eller hvad det er, det, der sker, når de prøver at smage sådan noget her, det er jo, så har de mulighed for at finde ud af, kan jeg lide det her? bliver mæt af det. Og hvad hedder det? Og hvis de gør det, så er der måske en større chance for, at de tager nogle af de ting med sig hjem. Noget af det, jeg hører køkkenpersonale, der arbejder i nogle af de her køkkener, sige, når jeg snakker med dem, det er jo også, at de synes faktisk, de har påvirket deres egen måde at lave mad på derhjemme også. Fordi nu er der lige pludselig nogle andre opskrifter, som de laver hen på arbejde, som måske, nå, men det kunne man da måske egentlig godt lave derhjemme også, ikke? Altså.
Et af de steder, hvor man har lagt om, er i Aarhus Kommune, hvor der blev lagt skyggeskat på oksekød, og det førte på kort tid til et markant fald i brug af oksekød i kommunens køkkener. Lignende ting er sket i andre kommuner.
Det, der er så snedigt ved de offentlige køkkener, det er jo netop, at, at de serverer jo ca. 650.000 måltider om dagen. Så det vil sige, hvis de bliver lagt om, de måltider, så er det jo noget, der batter noget. Altså.
I et nyere survey fandt Bente og hendes kollegaer ud af, at 63% af kødspiserne i dag kender nogen, der har skåret ned i kødforbruget.
Det vil sige, de jo enten, det at de ved det, det gør at enten har de spist sammen med dem, eller også så har de talt med dem om det i hvert fald, eller begge dele. Altså. Og det i sig selv er jo med til at sætte måske nogle ting i gang.
Et andet spændende tal er, at næsten 43% af et repræsentativt udsnit af danskerne siger, at de ønsker at spise mindre kød.
Det er jo ingen anelse om de rent faktisk gør, fordi sådan er det med survey-data. Men det, man kan sige, det viser, det er, at der er nogle normer, der er under ændring, fordi det er ikke sikkert, at de folk ville have sagt det samme for 5-6 år siden. Så det i sig selv siger noget om, at der kunne være nogle normer, der var under forandring, at der er så mange, som føler trang til at ville signalere det.
Der er stor forskel på forbrugernes indstilling til forandringer.
Hvad med dig? Hvornår har du sidst spist kød?
Jeg spiste kød i går.
Og hvornår spiser du det igen?
Det gør jeg, når jeg er færdig med at snakke med jer.
Okay. Hvordan har du det med kød på din tallerken?
Jeg har det fint med kød på min tallerken, men jeg spiser væsentligt mindre kød nu, end jeg gjorde tidligere.
Bente Halkjær har i sin forskning defineret tre arketyper på, hvordan folk reagerer på det at skulle spise mindre kød.
Vi har den proaktive, og så har vi den lad være at trække tingene ned over hovedet på mig-typen, eller modstand mod disciplineringstypen, kalder jeg den også nogle gange. Og så har vi de pragmatiske, eller det lader sig gøre lige. Og jeg skal endelig starte med at sige, at jeg har ikke nogen tal for dem. Men til gengæld så har jeg kunne se dem på tværs af, jeg tror efterhånden det er 8 eller 9 forskellige forskningsprojekter, som handlede om ændring af madvaner. Uanset om det handlede om sundhed, eller om kvalitet, eller om miljø, eller om klima, eller hvad det gjorde. Så den proaktive, det er dem, hvor de synes, om det her emne, for eksempel klima, jamen det har vi jo på dagsordenen allerede hjemme hos os. Så jeg går forrest, jeg sørger for, at vi spiser vegetarmad 2 gange om ugen, eller hvad man nu kalder det, eller vi smører kødet rigtig tyndt ud hen over ugen, eller hvad det nu er. Så det er fint, så snart der kommer nogen med nogle gode råd og noget inspiration, så er jeg på. Så er der den direkte modsætning til det, det er der, hvor der er modstand mod disciplinering. Og det er der, hvor folk synes, der er ikke nogen andre, der skal bestemme, hvad jeg skal putte i munden. Altså, så hold op med alle de der gode råd om alt muligt, fordi det kommer ikke til at ske. Og i øvrigt, så hvad skal jeg lille jeg gøre? Hvad kan jeg gøre ved det her? Altså, det er alt for stort et problem til, at jeg kan gøre en forskel. Så hvorfor skulle jeg så spise noget, jeg ikke gider spise? Altså. Og så er der endelig den tredje type, som er sådan den mere pragmatiske, ladsiggørlige-agtige, som siger, nå ja, endnu en ting, der skal ordnes i dagligdagen, ved siden af madpakker og de andre ting, det klarer vi nok på en eller anden måde, og som så tænker I, hvordan kan vi tilpasse det her? Typisk sådan i børnefamilier, småbørnsfamilier, der er det sådan noget med at blende flere grøntsager ind i den der famøse kødsovs til pastaen, sådan så der måske næsten kun faktisk efterhånden er 25% kød tilbage, og så resten er faktisk grønt, og alle spiser det, fordi de kan ikke smage forskel alligevel, og det hedder stadigvæk pasta med kødsovs, men rationen mellem kød og plante er betragteligt forandret, ikke altså?
Men det lyder som om den første og den sidste gruppe, de kommer med, om ikke andet, så eventually, når ting bliver normaliseret, og lavpraktikken bliver let at få til at gå op.
Ja, den første gruppe går faktisk tit forrest. Altså, det er også dem, der sådan typisk abonnerer på måltidskasser, som kan være vegetariske eller 80-20, ikke? Altså 80 plante, 20% animalsk og den slags. Altså, så de er tit foran i virkeligheden, ikke? Altså, mens den tredje type der, de pragmatiske, de er sådan med i mere eller mindre grad, ikke? Altså, Det er også det, jeg tænker, at hvis jeg havde tal for det, at man kunne finde en helt lille fleksitar, for eksempel.
Men hvad med den midterste gruppe? Hvordan får vi dem med? Det lyder ikke, som om en løftet pegefinger er nogen god idé.
Nej, løftet pegefinger virker i hvert fald ikke. Altså, jeg tror ikke, man skal snakke om, at man skal gøre det af hensyn til andre. Altså, eller man skal gøre det af hensyn til at løse nogle problemer. Jeg tænker, at de der normaliseringsprocesser kan være en del af at løse det, fordi at det handler jo ikke om, hvad mad smager af det her. Altså, så det vil sige, hvis folk smager noget, og så finder ud af, at det kan der faktisk, er faktisk ret vild med dal, ikke? Altså, jamen, så vil de jo spise det, uanset hvad kostrådene siger eller ej, kan man sige. Så vejen til type nummer tos hjerter, tror jeg, er gennem at prøve det og spise det. Altså, og det får vi kun mulighed for, hvis nogen andre serverer det for folk, der kan sige sig at handle efter den type der, ikke? Altså. Det, man ved omkring, eller fra forskningen omkring at ændre adfærd og ændre vaner, det er, at der er sådan, ligesom sådan tre hylder i, hvad skal man sige, i virkemidler, ikke? Og den første hylde, det er sådan den mere individfokuserede, hvor vi finder alt det der med prisændringer og notching og, hvad hedder det, og informationskampagner, alle de officielle kostråd for eksempel. Og det har jo selvfølgelig, det virker jo på nogle måder, ikke? Altså, så det virker jo også det der med, hvordan det er sat op i supermarkedet, at økologien ikke står i én ø, sådan så jeg skal gå hen til økologiøen, så ser alle de andre, jeg køber økologi. Nu står det spredt ud over det hele, jeg kan bare tage det som en fuldstændig almindelig forbruger, ligesom alle de andre. Hvad hedder det? Og der er selvfølgelig også noget med de der notching og space arranging og hvad det hedder, som virker altså på den der hylde. Men noget af det, det ikke fanger de der individuelle tiltag, det er jo, hvad skal man sige, de får ikke fat i de sociale processer, der er mellem mennesker, som også kan hjælpe til med forandringen. De får sjældent fat i sådan det kulturelle og det, som ikke har at gøre med rationalitet. Altså, jo, notchingen kan godt det, ikke? Men information kræver, at folk gider sætte sig ind i noget og kan huske, når de står hen i supermarkedet, ikke? Og priser taler kun til det folks økonomiske selv og ikke så meget andet. Så det vil sige, vi har brug for nogle andre virkemidler også, og der er de to andre hylder, som er vigtige at få med også. Og nummer to hylde, det er det, man kalder den institutionelle hylde. Det er der, de virkemidler er, som lovgivning for eksempel og standard, rammesætning og for eksempel detailhandelsbranche. De bliver jo også enige om nogle bestemte vilkår og rammer og ting, der skal gælde. Så det er på den hylde, man har virkemidler, som ender med at kunne fungere som rammesættende for os alle sammen. Ikke bare os som individuelle forbrugere, men også virksomhederne og andre sådan aktører. Og så endelig så er der den tredje, den sådan sociale hylde, plejer vi at kalde den, eller hverdagslivshylden, som handler om, hvad er det egentlig folk gør? Altså, hvad er mad for en praksis? Hvad er det, der kan virke her? Og den hylde kan jo godt rumme noget andet, hvis vi ikke snakker om mad. hvad hedder det? Men her, der rummer den så for eksempel det der med normalisering og de sociale netværk, og det at kunne få nogle erfaringer med noget, der gør det nemmere og den slags ting. Og jeg plejer at sige, når jeg er ude og holde oplæg og snakke med policyfolk og branchefolk osv., at hvis ikke I husker andet af, hvad jeg siger, så husk, man skal have noget for alle tre hylder, hvis man skal lave om på noget som helst. Altså, man kan ikke, altså det hjælper ikke at bruge noget kun fra én hylde.
Det bliver spændende at følge udviklingen.
Det
tak,
gør
fordi
det.
Du kom i studiet, Bente.
Det var så lidt.
Det var, hvad vi valgte at zoome ind på i denne udgave af Mikroskop. I redaktionen sad Magnus Krabbe, Sabina Askholm Larsen, Christian Mostrup og jeg hedder Simon Brix. Mikroskop udkommer hver måned, og podcasten udgives af Novo Nordisk Fonden og er produceret af Kontekst og Lyd og Podcastbureauet. På genhør. Vi har brugt klip fra DR og fra Fødevarestyrelsen.